Aptuveni pirms 10 gadiem toreiz vēl augošā tehnoloģija kompānija Facebook izveidoja virtuālo valūtu Facebook kredits, kas ļāva lietotājiem veikt darījumus sociālās saziņas vietnē un citās lietotnēs. Taču šis projekts tika likvidēts jau pēc 2 gadiem. Tagad Facebook nāk uz klējā ar jaunu ideju par jaunas digitālās valūtas izveidi. Tās nosaukums būs Libra, un ar to būs iespējams izdarīt maksājumus Facebook īpašumā esošajās mobilajās lietotnēs, kā arī saziņas vietnē WhatsApp. Kā liecina Facebook sniegtā informācija, sākot no nākamā gada lietotājiem būs iespēja iegādāties jauno valūtu Libra, uzglabājot to digitālajā makā, ko sauc Calibra. Tā būs no Facebook neatkarīga organizācija, kuras vadītājs Dēvids Markus norāda, jauno digitālo valūtu būs iespējams nosūtīt citiem lietotājiem tikpat viegli, kā nosūtīt īsziņu.
Ja jūs vēlaties salīdzināt Libra ar citām kriptovalūtām, tad pirmā lielā atšķirība ir tajā, ka kriptovalūtas parasti ir investīciju instruments, nevis lielisks norēķinu veids. Mūsu produkts ir no paša sākuma izstrādāts kā augstas kvalitātes norēķinu līdzeklis ikdienas maksājumiem, pārrobežu maksājumiem, mikropārskaitījumiem. Vēl ir ļoti daudz jautājumu, kur ir jāatrisina, taču mēs jutām, ka ir laiks pamēģināt kaut ko jaunu. Un šis ir sākums garam ceļojumam līdz šim jaunajam tīklam un jaunajai digitālajai valūtai.
Dēvids Markus norāda, ka pašlaik pasaulē ir 1,7 miljārdu cilvēku, kuriem netiek nodrošināti vai nav pieejami pietiekami finansiālie pakalpojumi. Pēc viņu vārdiem, pat ar lētāko vietu tālruni pašlaik ir iespējams piekļūt faktiski jebkuriem pakalpojumiem, taču ar naudu tā īsti nav. Tāpēc arī esot plāns šo sistēmu mainīt. Sākotnējā informācija liecina, ka jaunajā tīklā transakcijas būs gandrīz bez maksas, taču kompānija plāno iekasēt nelielu komisijas maksu. Facebook norāda, ka Libra pārvaldība būs neatkarīgas kompānija un labdarības organizācija grupas rokās, un ir sagaidāms, ka pēc kāda laika Libra maksājums varētu pieņemt arī tādi uzņēmumi kā Mastercard un Visa, digitālie uzņēmumi eBay, Spotify un Uber, telekomunikācija firmas kā Vodafone un citas. Potenciāli nākotnē Libra varētu tikt pārdota arī starptautiskajā valūtas tirgū. Lai arī Facebook apgalvo, ka jaunā digitālā valūta būs globāla, mobilajām lietotnēm un pakalpojumiem, kas to izmantos, būs jāievēro regulējums tajos tirgos, kuros tās darbojas. Kā norāda BBC, pagaidām nav skaidrs, kāds būs jaunās valūtas liktenis, tādās valstīs kā Indija, kur pēdējā laikā notiek asvēršanās pret kriptovalūtām. Tāpēc tiek prognozēts, ka uz Libras ieviešanas brīdi tam varētu būt gatavs vien aptuveni 12 valstis. Nenoliedzami, ka šādas jaunas digitālas valūtas parādīšanās jau tagad ir radījusi virkni jautājumu. Piemēram, par to, kā tiks aizsargāti patērētāji un personu dati, kur valūta tiks glabāta, kā arī tas, kā izvairīties no straujām valūtas svārstībām, kādu piedzīvoja Bitcoin. Facebook to cer novērst, piesaistot Libras vērtību starptautiskajam valūtas grozam, kurā būtu ASV dolārs, sterliņu mārciņa, Japānas jena un arī eiro. Uģis Līpietis, Latvijas radio.